pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog oče Vladimire. Naš gost je ponovo Vladimir Zamahajev, sveštenik hrama svetih apostola Petra i Pavla na beogradskom Topčideru. I u nedelju 31. avgusta bio je naš sagovornik. Otac Vladimir je poznat po radu sa mladima još od početka 90. godina prošloga veka, kada je bio sveštenik crkve Svetoga Đorđa u novobeogradskom naselju Bežanija. Tamo je okupio mlade koje je interesovala crkva, koji su tražili životne vrednosti u veri, a jedna od tih vrednosti bila je i pomoć bližnjima. Otac Vladimir, da vas podsjetimo, poreklom je Rus ili konkretnije Donski Kozak, čiji je predak posle komunističke oktobarske revolucije svoje pribežište našao u Bijelom Polju, oženio se Crnogorkom, pa u njegovim žilama teče kozačko-crnogorska krv. Pre nego što je postao sveštenik i završio bogoslovski fakultet, diplomirao je na nekom drugom fakultetu. Radio je u ekipi stručnjaka koji su konstruisali automobil Jugo u zastavljenim zavodima u Kragujevcu. Više godina bio je srednjoškolski profesor. Oče Vladimire, godine 1995. Sveti arhijerejski sinod imenovao vas je za predsjednika Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Kakva su tada bila vaša zaduženja?
Pa praktično Sveti sinod je, sagledavajući potrebu da se mladi pravoslavci okupe i da ih neko vodi kroz život, duhovni život, pre svega mislim, formirao je Svetosavsku omladinsku zajednicu. Patrijarh je na predlog mitropolita Filohija mene postavio da ja budem vođa ili voditelj te grupe. Naravno, formalno se to zove predsjednik, ja sam tu bio u funkciji duhovnika, a mladi ljudi koji su se okupili oko te zajednice, oni su praktično vodili taj program, ja sam samo nadzirao njihov rad da ne bi negde zalutali, da ne bi negde skrenuli u nekom pogrešnom pravcu, jer mladi ljudi puni entuzijazma, puni želje za aktivnost, neki put ne znaju i da promaše nešto i da negde skrenu, ja sam to pažljivo gledao i na neki način sam upozoravao i usmeravao. To su ljudi koji su zaista pre svega bili crkveni, duhovni, ali koji su i tražili sebe, okupljali su tu oko sebe studente, pre svega studente, a bilo je tu i srednjoškolaca. Međutim, ostajalo je tu ljudi koji su i posle diplomirali, nastavili da budu aktivni sudionici rada Svetosavske omladinske zajednice. Svetosavska omladinska zajednica je zamišljena kao jedna organizacija koja treba da okupi mlade ljude i da se ti mlade ljudi usmere i upute u parohijske hramove i da u okviru svojih parohijskih zajednica deluju, da se nađu da pomognu u konkretnim poslovima sveštenicima i aktivnostima koje svaki parohijski hram ima oko sebe. Tako je bilo i sa našom tom Svetosavskom omladinskom zajednicom, a zajednica koja je imala svoju jednu jedinstvenu kancelariju, a bila je pred svega zamišljena kao mjesto gdje će ti mladi ljudi da se okupe, gdje će da se centralizuju nekakve aktivnosti, da se na neki način sprovede jedno animiranje tih mladih ljudi, da im se pomogne u tom parohijskom radu, jer neki put i sveštenici nisu sigurni šta bi mogli sa tim mladim ljudima da urade, pa treba pomoći i tim sveštenicima. A s druge strane, kancelarija Svetosavske omladinske zajednice imala zadatak da uspostavlja veze sa drugim eparhijskim zajednicama, tako da smo mi decenijama imali kontakte sa Svetosavskom omladinskom zajednicom, pre svega u Crnoj Gori, zatim u Bosni i Hercegovini i u Banja Luci, i tako da je tu bilo ta zajednica koja je neki način imala tu te kontakte i sa drugim. Onda smo imali međunarodne kontakte sa drugim pravoslavnim omladinskim zajednicama, a pre svega mislim na organizaciju Sindesmost, koja oko sebe okuplja oko 250 omladinskih organizacija pravoslavnih iz 40 zemalja sveta. Čak smo i učestvovali više puta na generalnoj skupštini i u određenim konkretnim aktivnostima kada je u pitanju rad omladinskih zajednica i ta međunarodna saradnja. I više puta smo i primali te grupe koje su dolazili, sjećam se jedne godine da su dolazili i bili su i naši gosti u Bežanijskoj crkvi. Pored toga imali smo kontakt sa omladinskim zajednicama Balkana, to je takozvana organizacija Boja koja obuhvata pravoslavnu omladinu iz balkanskih zemalja, pre svega mislim na Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Albaniju, i čak smo i pre dve godine imali zaduženje da organizujemo generalnu skupštinu pravoslavne omladine Balkana koja je bila u Trebinju i tu je bilo negdje prisutno oko 70 omladinaca iz svih zemalja Balkana, tako da smo razgovarali o tim našim problemima, o tim našim aktivnostima. I mogu da kažem da gledajući druge pomesne crkve, gledajući rad omladine, stvara se jedan entuzijazam i ti mladi ljudi dobijaju želju da nešto učine sa svojim životom, da pomognu svojoj crkvi, da pomognu drugim ljudima koji se okupljaju na liturgiji, da na neki način ta nekakva aktivnost, ta nekakva energija koju mladi ljudi sa sobom nose, da jedan rezultat, da nešto se aktivno, nešto se konkretno uradi, počeoši od toga da se određena misija unutrašnja obavlja, znači među ljudima koji dolaze u crkvi, koji nemaju dovoljno znanja o liturgijskom životu, pa preko angažovanja i uklapanja ljudi koji sebe doživljavaju da jesu hrišćani, da jesu pravoslavci, da žive u tom nekom pravoslavnom okruženju, ali nisu kršteni, ne dolaze na liturgiju, pa da se i njima pomognu da i oni preskoče tu jednu stepenicu, da uđu u crkvu svoju i da neki način krenu putem tog iz obrazovanja i vaspitavanja sebe, pa onda preko humanitarnih organizacija kao što je pomoć starim licima, kao što je pomoć deci van roditeljskog staranja. Imali smo nekoliko aktivnosti kada je u pitanju u saradnji sa Čovjekoljubljem. Imali smo takozvanu Svetosavsku učionicu u kojoj su studenti održavali časove matematike, srpskog jezika i svega što je bilo potrebno u tim domovima za nezbrinutu decu. Na taj način su i pomagali da savladaju to školsko gradivo, pa smo obilazili i staračke domove, obilazili smo druge domove za mlade i na neki način smo pokazivali, skupili smo nekakve poklone za njih, pa za velike praznike smo onda to nosili tamo, znači počeši od onih čokolada i nekih tako sitnica preko odeće i ne znam šta već. A prosto kažem da na neki način pokažemo tu svoju ljubav, da pokažemo da je stalo nama do tih ljudi, jer ti ljudi, nažalost, se nalaze u jednom teškom stanju, pre svega mislim da je jedno psihičko stanje, jer ipak ako ste ostavljeni od svojih roditelja, ako ste ostavljeni od svojih rođaka, ipak treba društvo da pokaže jednu ljubav, a pre svega mi, hrišćani, treba da pokazujemo konkretnu, delotvornu ljubav prema određenim ljudima kojima to nedostaje.
Ko su bili ti mladi ljudi, članovi Svetosavske omladinske zajednice, iz kojih su oni socijalnih slojeva dolazili, kako je njihovo obrazovanje, obrazovna struktura bila?
Pa iz raznih slojeva, uglavnom su to bili studenti, nema tu nekako određeno, znači to je bilo i sa filozofskog fakulteta, i sa elektrotehničkog, i pravnog, i nema nešto određeno, prosto kažem, to su ljudi, znači, koji su imali jedan entuzijazam, koji su, znači, vezani, kao što i pravoslavlje nije vezano i za kakvu strukturu, znači nije pravoslavlje ničije vlasništvo, pa sada kaže jedna grupa, ne znam da li bogatih ili siromašnih ili kakvih, već ljudi, znači Hristos je došao za sve ljude na ovome svetu i bez obzira ko su ti ljudi, šta su ti ljudi, tako je i sa tim mladim ljudima, i oni u traganju za Hristom onda su došli do toga da žele da se ujedine, da se zajedno tragaju, zajednički pronalaze i rešavaju probleme. I mogu da kažem da aktivna omladina ima vrlo veliki značaj, vrlo je važna, jer oni na neki način razbijaju tu nekakav strah, nekakvu tu barijeru koja postoji između ljudi i sveštenika, jer obično ljudi se plaše da priđu svešteniku, otprilike pod nekakvim razmišljanjem, eto, proveo sam 20, 30 ili 50 godina života, nisam naučio ništa, ne znam i da se prekrstim, ne znam kako se ponaša u crkvi, sramota me da pitam sveštenika. I onda ti mladi ljudi prilaze tim ljudima, pokušavaju da im pomognu i na neki način lakše se dolazi do tog neke komunikacije, tog nekog odgovora, ono što ljude zanima.
A osnovna ideja koja te mlade ljude vezuje je Svetosavlje. Pa jeste li mogli vi dokučiti kako ti mladi ljudi, posebno ajde da kažemo sa studenti filozofskog fakulteta, fakulteta društvenih nauka, doživljavaju Svetosavlje, kako ga vide u kontekstu današnjeg vremena?
Pa smisao crkve uopšte jeste da se aktualizuje i duhovni život i da se pronađe pravi jedan put, istinski put prema Bogu kroz ono što smo nasledili od naših predaka, i to mora da se konkretizuje, da se to konkretno implementira u našem vremenu. Tako isto kad je u pitanju taj put koji je Sveti Sava, naš najveći duhovni predak, koji je postavio, mladi ljudi zaista sa izuzetno lepo to i vrlo ozbiljno prihvataju i shvataju i znaju o Svetom Savi mnogo. Nažalost, ja kad sam išao u školu, o Svetom Savi se u školama vrlo malo znalo, tako da sam ja još u osnovnoj školi sam se pitao da li je to taj Sveti Sava nekakva legenda, da li je to ličnost koja je stvarno postojala. Međutim, malo kasnije, kad sam već bio u srednjoj školi, shvatao sam da je ko je Sveti Sava. Tako da ti mladi ljudi zaista izuzetno dobro su upoznali taj put pravoslavlja koji je Sveti Sava implementirao ovde u našem narodu i koji je postavio temelj, svega onoga što mi u ovoj državi i crkvi imamo danas. Da ne pričam sada o Svetom Savi, pošto tu ima, to bi bila potrebna jedna emisija čitava da se o Svetom Savi ispriča. Ja moram samo da kažem kako je moje bilo nekako shvatanje kao srednjoškolac, kao student. Čitao sam pogotovo Milana Kašanina, sećam se, čitao sam i onda te njegove priče o Svetom Savi. To je meni izgledalo onako fascinantno, onako zapanjujuće, onako, onda sam ja mislio, to sad možda čovjek i preteruje. Mislim, kako su godine prolazile, kako sam otkrivao život i rad i tragove Svetog Save u današnjem dobu, shvatio sam da to nije preterivanje, da gdje god se okrenemo oko sebe, naćemo tragove Svetog Save. Da li je to škola, da li je to medicina, da li je to diplomatija, da li su to biblioteke, da li je to farmacija, da li je to bilo šta, gde god da se okrenemo, naći ćemo tragove Svetog Save, negde neki koren koji on zasadio još pre 800 godina, i to je nešto što je izuzetno važno, jer takva jedna ličnost je ličnost za sva vremena i svaki narod bi se ponosio sa takvim jednim čovjekom.
I takva ličnost pleni sadašnje generacije omladine.
Kako da ne, jer on je zaista nastavio tim putem koji je Hristos utemeljio, koji su sveti oci postavili, on je to sve sabrao i nastavio je tim putem da hodi i da ostavi jedan jak pečat, jer vrlo često se dešava da neki veliki čovjek u svome radu pokaže se kao veliki, mnogi ga poštuju i slede, međutim odlaskom njegovim iz ovoga sveta nekako ostaje neka praznina i onda prosto taj njegov trag nekako da se izgubi se. Ako Svetog Save, kako vreme prolazi, čini mi se da je taj njegov trag i taj njegov temelj sve veći i sve značajniji.
Pa kakva je onda budućnost Svetosavske omladinske zajednice koja je krenula, koja je na tragu Svetoga Save?
Pa dokle god je mladih ljudi koji tragaju za Hristom, tragaju za duhovnošću, koji hoće da se nastave na naš duhovni koren, na to deblo koje je izraslo u našem narodu, koje već vekovima živi, dokle god je te omladine, Svetosavska zajednica će da postoji u ovakvom ili onakvom obliku, možda se neće zvati Svetosavska omladina, možda će se zvati Pravoslavna omladina Svetog Save ili na nekako već drugo ime, ali suština je dakle da se na tome Svetosavskom putu nastavimo i taj Svetosavski put da održavamo, da trava ne zaraste tim putevima, a koliko budemo radili na tome, toliko će i naš narod da opstane, i to je vrlo važna organizacija i vrlo je važno i da to funkcioniše. I Sveti Sino zaista na čelu i sa patrijarhom je imao jedan sluh, imao jedan divan osjećaj da je potrebno da se takva jedna organizacija napravi i da ta organizacija funkcioniše pre svega u ovom našem gradu, a isto tako ta Svetosavska zajednica funkcioniše i po ostalim eparhijama, negde više, negde manje značajno, opet to zavisi opet od tih ljudi koji su tu uključeni, jer i svaka sredina, svaka zajednica ima određene ljude koji mogu da povuku više ili manje, u različitim vremenima su različiti ljudi, negdje bolje, negdje se lošije radi, ali jednostavno taj pokret postoji, on funkcioniše i ja se ne plašim kada je u pitanju budućnost.
Pa sretate li ljude koji su bili aktivni članovi, recimo 90. godina, sad su to odrasli ljudi. Pratite li njihove životne puteve?
Kako da ne srećem te ljude koji su sada već odrasli, koji su sada i profesori, i lekari, i inženjeri, koji i dalje pokušavaju da u okviru svojih sredina, mnogi imaju već i decu koja idu tim putem, sve to stavlja i to je nešto što neki put me onaj podsjeti, a i prosto i neki put i ne prepoznam, sretnem i tako negde i onda kaže, a pa mi smo bili zajedno u Svetosavskoj zajednici.
Radio Svetigora, Vaseljanski radio.
Obratili su nam se pismom braća Ivan i Bojan Kocić i njihov otac Zoran, a sva trojica su teški bolesnici. Oni traže pomoć. Evo njihovog pisma. Poštovani, mi smo porodica Kocić, Ivan, Bojan i otac Zoran. Ja Ivan, rođen 1974. godine, i moj brat Bojan, rođen 1971. godine, bolesni smo od atrofije mišića. Oboleli smo od treće godine ja Ivano treće godine, a Bojano druge godine i nepokretni smo od tada, to jest vezani smo za invalidska kolica. Naš otac Zoran, koji se brinuo o nama do sada, rođen je 1948. godine. Preživeo je tri moždana udara. Prvi moždani udar je preživeo 1990. drugi 1998. Treći moždani udar je preživeo tekuće 2008. godine, aprila meseca. Nakon čega je postao treća osoba u našoj porodici kojoj je potrebna pomoć. Ostao je nepokretan, a koju mi ne možemo da mu pružimo. Naša majka Kocić Branka, koja nam je bila glavni oslonac, preminula je 8. marta 2007. godine. Ove godine u julu mesecu dobili smo od opštine Medijane, ja mislim da su oni onda iz Niša, ličnog asistenta da kod nas provodi 5 sati dnevno. Neophodna nam je finansijska pomoć za plaćanje minimum još jednog personalnog asistenta. Ako želite da se uverite u sve ovo, možete se obratiti na sajt B92 i na našem porodičnom sajtu www.brotherskocic-needhelp.com ili telefon mobilni 064-118-3625. Evo, čuli ste njihovo pismo. Šta mislite, oče Vladimire, o njihovom položaju i neophodnosti hrišćanskog milosrđa da se pomogne ovakvim ljudima?
Ove su ovakvi vapaji, ovakvi potresni i stvarno uvijek se uzbudim i uvijek poželim na neki način i da pomognem. Ja ću lično na neki način da vidim da im pomognem, ali evo pozivam i slušaoce da se obrate ovim ljudima, da im pomognu. Pogotovo bi bilo dobro ako bi se neko našao blizu njih, ako sam ja razumio dobro, to je
opština Medijana.
Opština Medijana, vjerojatno to u okviru Niša ili u okviru te opštine, kada bi se našla neka hrišćanska duša da dođe kod njih, da ih poseti. Koliko god je njima potrebno i materijalno i ovaj, finansijski da im se pomogne, mislim da isto toliko važno, toliko bitno da dođe neko kod njih barem jedan put nedeljno ili dva puta nedeljno ili nekoliko ljudi, da im se nađe, da im pomogne, da im pruži toplu reč, da im da nekakvu uteku, da im se prosto nađe tu da porazgovara, da ih malo sasluša, da na neki način podeli tu teškoću koja ih je zadesila tako kako jeste. Ja još jedan put to pozivam, ako ima neko od tih hrišćana, da pomogne konkretno. Ja bih zamolio još jedan put da ponovimo i ovaj sajt i broj telefona, pa ako neko ima mogućnost, ima dobru volju, trebalo bi da im se uputi nekakva pomoć. Sad, naravno, trebalo bi kontaktirati sa njima pa vidjeti šta je njima najpotrebnije. Pored novčane pomoći, verovatno njima postoji potreba za nekakvim drugim varijantama pomoći, pa treba sa njima konkretno razgovarati i vidjeti. Pa bih zamolio da pročitate još jedan put sajt i njihov telefon.
Pa njihova životna priča je saopštena na sajtu B92, ovi će to lako je naći,
znači Kocić,
koji prate, da. A imaju i svoj porodični sajt www.brotherskocic-needhelp.com i mobilni telefon Ivanov je 064-118-3625. A da vas pitam sad, ljudi koji se kao hrišćani dođu ovakvim ljudima koji su u ovakvoj nevolji kao što su Kocići, uzdiže li se on pred Bogom, uzdiže li se moralno, kolika je njegova veličina ako, eto, ima, ako ima snage kad dođe, kakva je njegova zasluga tih dobročinitelja koji pomažu tako, kako se to...
Da. Ja sam te u svakom slučaju da proširim ovu priču pa da zamolim eto naše slušaoce da pogledaju oko sebe, da vide ljude kojima je potrebna pomoć. Neki put nije potrebna velika pomoć, više je potrebno da se čovjek nađe, pa jedna čaša vode, da mu skuva kafu, da mu donese jednu flašu nekakvog soka ili ne znam šta već, znači nešto što nije skupo, što neće nikoga da ošteti, pogotovo kažem u ovoj situaciji kada je većina našeg naroda u teškoj financijskoj situaciji. A ne mora to samo da bude vezano da se tu donese, ne znam, neka količina novca ili nekakve ogromne vrednosti, da, ne znam, čovjek nekome kupi kompjuter ili, ne znam, televizor ili frižider, neki put je dovoljno da se uzme 100 grama kafe i da mu se skuva ta kafa i da podeli tu kafu sa njim, i to jedno pružanje i utehe i reči i blage reči i razumevanje to je njegove situacije. U svakome oko nas se nalazi određen broj tih ljudi koje treba da prepoznamo i da nađemo i da im pomognemo. Ja znam, dok sam bio u Novom Beogradu, imao sam puno tih penzionera koji su bili sami, koji su praktično danima, niko nije prelazio njihov prag. I onda sam molio omladinu, uđite, potražite, pređite prag, porazgovarajte sa njima.
I omladinci su pristajali.
Pristali su i naravno. I to treba, znači, da bude vođa svima nama. Hristos je rekao u evanđelju, se govori, ne poznajem vas. Bio sam gladan, bio sam žedan, bio sam nag, bio sam u zatvoru, niko mi nije obišao. A onda će oni kaže, pitao, a kad smo to vidjeli gladnog ili žednog ili nagog, pa te nismo obišli. Kada jedan ovaj najmanji brat je bio, to sam ja. I svakom od tog nevoljnika čovjek treba da prepozna Hrista. Da samome Hristu da pomaže i da daje. Naravno, davanje može da bude u jednom dobrom, pozitivnom jednom duhu, duhovnom uzdizanju, ali isto tako može da bude u jednom lošem duhu, znači da se podiže na goru, da onda neko se hvali, da kaže ja sam učinio ono. U evanđelju kaže neka tvoja levica ne zna šta radi desnica. I tako treba da pomažemo, dakle da se ne hvalimo, da se ne busamo u grudi, da kažem ja sam pomogao ovome ili onome, ja sam učinio ovo i ono. Učinite kao da samom Hristu učinite. Postavimo sebe da smo mi manji nego što su mravi u odnosu na čoveka, da smo mi takvi u odnosu na Hrista, pa posmatrajmo iz te neke mravlje perspektive lik Hristov i onda pomozimo, dajmo Hristu i onda kad to uradimo, onda ćemo da sagledamo da to što smo mi mali, mravi, mi sitni crvi učinili Hristu, da je to beznačajno, da je to sitno, ali činimo. Dajmo te naše mrvice koje imamo, podelimo te mrvice, to će nekome da znači, jer onaj ko nema ništa, njemu i ta mrvica značajna, a ono ko ima sve, njemu koliko god da damo, to njemu ne znači ništa.
Znači, dobročiniteljstvo je podjednako dobro i za onoga ko daje i za onoga ko prima.
Naravno, to je tako, ali isto tako treba voditi računa kako se prima. I taj ko prima treba sa blagodarnošću treba da prihvati. I neki put ljudi traže i više nego što im je potrebno i više nego što su njihovi zahtevi. Neki put i oni mogu nešto da urade za sebe, ali jednostavno prepuštaju da to druge urade. Ja se sjećam jednog monaha koji mi je rekao, primanje milostinje, što je kao da čovjek postavlja trnje po kojem hoda, jer primati milostinju, ako je čovjek sposoban, ako čovjek može da radi, da sebe podigne, da na neki način privređuje, očekujući da neko drugi umjesto njega urade, to može da bude, da kažem, u tom duhovnom pravcu opasno. Sveti apostol Pavle kaže, blaženije je davati nego primati. I upravo govori u tom duhu da to primanje po svaku cenu nije dobro, jer onda stvara tu jednu lenjost, jer to može da se stvori jedna lenjost. Ja pričam sad uopšte o nekim tim opasnostima, kao što davanje može da odvede čoveka u gordost, tako primanje može čoveka da odvede u jednu lenjost koja će duhovno da bude na štetu jednom i drugome. Znači nije samim tim što čovjek daje ili samim tim što čovjek prima da je to nešto dobro, već treba dobro da promisli da tu žeravicu koju onaj daje, da se ne ispeče sa tom žeravicom i onaj koji daje i onaj koji prima.
Neka to bude sa blagoslovom Božim.
Naravno, sa blagoslovom Božim, sigurno.
Obratila nam se Tanja iz Kotora, navodeći svoj slučaj. Pita šta je pametno da učini i kako da dođe do crkvenog razvoda braka. Evo njenog pitanja. Pozdravljam oca Vladimira i sve u studiju. Interesuje me šta je ispravno učiniti u vezi crkvenog razvoda braka. Građanski sam razvedena 10 godina i imam dvoje divne dece koja žive sa mnom. Crkveno nisam razvedena. Pokušala sam da se pomirim sa mužom, ali on neće. Isto tako kada mu pomenem crkveni razvod, ne shvata me ozbiljno i misli da to nije bitno. Sama sam i usmerena sam na decu i posao. Posavetujte.
Nažalost, u ovom našem vremenu mnogo, mnogo ljudi na brzinu i nepromišljeno ulazi u brak, a isto tako posle na brzinu i pokušava da izađe iz toga braka. Pa bi ja citirao jednu narodnu poslovicu koja kaže: ko se na brzinu oženi, te nanese kaje. Neki put ljudi ne promisle, ne shvataju, ne tražeći pre svega u tim osobama sa kojima ulaze u brak pre svega jedno duhovno razumevanje, jedno shvatanje, jedno prijateljstvo. Ja stalno učim mlade ljude: gledajte pre svega u tim osobama sa kojima želite da uđete u brak, pre svega čoveka, druga, prijatelja, nekim s kim možete da razgovarate, sa kim možete da podelite sve ostalo. Bračna postelja je samo jedan deo od onog zajedničkog života. Nažalost, danas u ovo vreme nekako pre svega ta bračna postelja je odlučujuća kad je u pitanju brak. Međutim, to posle određenog vremena, da ne kažem kratkog vremena, to se pokaže da to nije faktor koji spaja ljude, i kada to nekako dođe do nekog zasićenja, ostanu ljudi onakvi kakvi jesu, jedan put se probudi pored neke osobe koju jednostavno ne može ni da gleda, niti da živi sa njom, niti ima bilo čega zajedničkog. U međuvremenu se pojave mnogobrojne stvari koje otežavaju razdvajanje, počeši od tih materijalnih sredstava, pa zaključno sa decom. Naravno, ne mislim da su deca tu ovaj problem, nego prosto kažem situacija koja, znači, mora da se, o čemu mora da se vodi računa, jer dete zahteva da pored sebe ima i oca i majku, i svako ima u detinjem životu svoje mesto i ulogu. Međutim, kada brak dođe u situaciju da ne mogu ljudi više zajednički da žive, kada to postaje jedan pakao, kada to postaje nešto gde ljudi nemaju zajedničkog, ničega zajedničkog, kada ne mogu da rade, onda najčešće dolazi do tog razvoda, pre svega u sudu. Nakon toga sve to insistiranje na crkvenom očuvanju crkvenog braka, ako su ljudi faktički razdvojeni, kada zajednički ne žive, kada su negdje u nekim svojim svetovima, vrlo često se dešava da posle toga se jedan ili drugi ili oboje ožene ili udaju, zadržavanje toga braka je jednostavno nešto što nije primjereno i nije ni potrebno. U takvim slučajima crkva, snishodeći tim ljudskim slabostima i tim iskušenjima, omogućava razvod crkvenog braka, i to je dosta jednostavno, a potrebno je da se obrati svome parohijskom svešteniku sa rešenjem o razvodu braka koji je u sud obavljen, sa venčanicom, i on će na osnovu toga da napiše tužbu za razvod braka, to će se predati crkvenom sudu koji će taj brak i za crkveno pravno područje da razvede. Nije potrebna saglasnost supružnika drugoga, jer jednostavno oni su već to neki način obavili formalno pravno kada je u pitanju građanski brak i onda zadržavanje toga braka znači nepotrebno i kada je u pitanju crkveno pravno područje. Saglasnost ovoga drugoga nije potrebno, jednostavno taj se brak razvodi. Nažalost, kažem, to je tako, funkcioniše i onda prosto moramo da primjerim. Niko nikoga na silu ne može da zadrži, čak i ako bi ga zadržao na silu, to jednostavno ne može da funkcioniše. Ako ljubavi nema, razumevanja nema, onda jednostavno to ne može da funkcioniše.
A čini mi se da sam nedavno u novinama pročitao podatak da se maltene svaki peti brak u Srbiji završi sa razvodom.
Ja mislim da je ta cifra još
i veća,
drastičnija, da je čak i mnogo veća. Nažalost, kažem, jednostavno ljudi ulaze u brak olako, bez razumevanja, bez sagledavanja, mnogi ulaze u brak poprilično razmaženi od strane svojih roditelja i nisu u stanju da pretrpe bilo šta, bilo kako, nekakve svoje obaveze, jednostavno očekuju da taj supružnik bude praktično nekakav drugi roditelj koji će brižno da brine o njemu. Nažalost, to brak nije, nego brak je da se nosi teret i da zajednički dele taj teret i da zajednički žive i da se razumeju i da trpe jedan drugoga i kad je teško i da pomognu jedan drugome i da prećute nešto ako je to potrebno i da na neki način nađu jedan zajednički jezik, što danas je vrlo teško i danas vrlo malo ljudi je spremno da trpi jedan drugog, jednostavno se okrene i ide dalje.
Naš slušalac Nikola Zec ima primjedbe na novinare koji zlonamerno ili iz neznanja pogrešno informišu u životu crkve. Ponekada takve informacije, ukoliko su saopštene u udarnim emisijama, nanose veliku štetu. Evo njegovoga pisma. Jedno pitanje koje nije direktno vezano za crkvu i vjeru, ali nije zanemarljivo. Smatram da naši mediji izvještavaju zlonamerno, jer drugu riječ ne mogu da nađem, a radi se o sljedećem. 23. avgusta 2008. godine u nedjelju na RTS-u u najavi emisije Dnevnik najavili su vijest o sukobu Dečanima i sve što su oni smatrali da je za ovu temu važno. Čekao sam u nastavku Dnevnika da čujem cijelu vijest, a negdje oko sredine počeli su da izvještavaju o pojavi neke komične družine, sekte, hipika u okolini Stare planine, a da sve bude još prozirnije, eto oni se okupiše i slučajno blizu nastalog novog manastira Zilota i oca Akakija koji je protestovao zbog primitivnog ponašanja. U daljem nastavku, da bi prikrili stvarnu namjeru ovog izvještaja, navedaše kazivanje stanovnika da se uglavnom drogiraju i tako dalje. Iza toga ide nesporazum između episkopa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Perfidna komunistička udbina metoda, prvo Ziloti koji su se odvojili od Srpske crkve, pa ono što su bili najavili. Zašto to RTS radi i kome ona služi, narodu ili? Šta mislite o emisijama, ovakvim emisijama i ovakvim novinarima koji pripremaju ovakve priloge?
Pa živjeli smo u jednom vremenu koje je imala veliki otpor prema crkvi, da ne kažem neprijateljski se odnosio prema crkvi. 50 godina posle Drugog svjetskog rata je bilo jedan žestok napad i prema crkvi i prema svim crkvenim ljudima. Naročito je to bilo izraženo između 50. i 60. godine, gdje su mnogi ljudi stradali zato što su upalili sveću na dan svoje slave što su odlazili u crkvu gde su hteli da se pomole Bogu, i mnogi su mnoge ljude su doživljavali tako kao neprijatelje države, ja se sećam kad sam bio u Kragujevcu, to je bilo negde 80 i neke godine, možda 81. ili 82. godine, kada su već udari na crkvu bili, olabavili se, ali šta se desilo? Blaženopočivši vladika Sava Šumadijski mi je pričao da na proslavi Svetog Save, koja je održana u okviru parohijskog doma u crkvi u Kragujevcu, da su napravili određeni ljudi fotografije, onda odneli su te fotografije u školu, i onda direktor je pozvao razredne starešine i učitelje da prepoznaju svoju decu. Sva deca koja su učestvovali u proslavi Svetog Save, toj priredbi, bile su identifikovane, i na početku drugog polugodišta direktor je skupio sve učenike, postrojio ih je u dvorištu škole, i onda je prozivao te učenike koji su učestvovali, tražio da izađu ispred ostale dece, i onda je tu usledila jedna tiranija, otprilike vi ste učestvovali, vi ste ovakvi, onakvi i tako dalje, i to je nešto što je delovalo na tu decu. Decenijama su svi ti mladi ljudi poučavani da ne treba da veruju Boga, da je to nešto što je strašno, da su to neprijatelji i države i naroda, a mnogi su zbog toga i završili u zatvoru. Ljudi su gledali, videli su šta se tu dešava, onda prosto novinari su prihvatili taj jedan kodeks ponašanja. Dakle, vera u Boga, odlazak u crkvu je nešto što je društvo neprihvatljivo. I taj ko je verovao u Boga, koji je odlazio redovno u crkvu, koji nije imao, da kažem, te slabosti, on je to morao neki način da plati, da li u preduzeću, da li gdje je već radio, time da ima manje plaćeno mesto. Ako je neko novinar, on nije mogao da dobije nekako dobro mesto, nego je morao negdje da ostane. I ti novinari su odrasli, vaspitani su u tom duhu i naučili su to tako da se ponašaju, jednostavno danas se ponašaju i dalje. Naravno, mnogi od njih su postali, kažem, i ateisti, mnogi smatraju da život demokratije podrazumeva da ljudi imaju jedan ateistički jedan stav, da ljudi ne treba da prihvataju veru Boga, da svako prihvatanje pravoslavlja i govorenje u korist pravoslavlja podrazumeva da će on sutra negde biti kažnjen, da će on dobiti nekakve sankcije, i onda se oni u tom duhu i ponašaju. Na svu sreću nisu svi novinari takvi, nego postoji, kažem, jedna od tih grupa koji na taj način funkcioniše.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je otac Vladimir Zamahajev, sveštenik hrama Svetih apostola Petra i Pavla na beogradskom Topčideru. Pitanja možete postavljati na telefon +382 86 230 050.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je otac Vladimir Zamahajev, sveštenik hrama Svetih apostola Petra i Pavla na beogradskom Topčideru. Pitanja možete postavljati na telefon +382 86 230 050. Stiglo nam je još jedno pismo. Naš brat Nikola piše: poštovana gospodo, da li imate pomoći za one koji su oboljeli od mržnje? U konkretnom slučaju radi se o predsjedniku Skupštine Crne Gore, koji je u apostasiji, a svoj položaj koristi za napad na crkvu Božiju i arhijepiskopa Amfilohija, pošto je Skupština najviši konstitutivni organ vlasti i svi mi imamo predstavnika u njoj, a samim tim i ona predstavlja sve nas. Da li se nešto može uraditi da se ovom nesrećnom čovjeku pomogne da se i on pokuša izliječiti od ove bolesti? Očigledno je da su u vrijeme komunizma visoki državni funkcioneri prosto utrkivali ko će češće i žešće napadati pravoslavnu crkvu i njene vladike i sveštenike. Kažu da je komunizma nestalo, ali još ima državnih funkcionera koji se ponašaju kao komunisti. Evo jedan takav i od ovih funkcionera o kome piše Nikola.
Ja sam malo propomenuo da 50 godina je bilo jednog žestokog pritiska ne samo na crkvu kao zajednicu, kao jednu instituciju, nego i sve koji su pripadali toj crkvi, dakle mislim na narod konkretan, gdje su ljudi pokušavali da pronađu rješenje tako što su se okretali od crkve, pokušavali su u tom sistemu da pronađu svoje mjesto, da na neki način obezbede sebe i materijalno, a to je moglo da se najlakše i najbolje uradi tako što bi se okretali protiv crkve i govorili najružnije i najgore ove stvari o tome. A očigledno da mnogi ljudi su pelcovani tim demonom, tim virusom mržnje prema svemu što podrazumeva crkva i duhovnost. Kako da se izborimo sa tom situacijom, sa tim stvarima? Najlakše i najjednostavnije je da mi budemo onako kako je potrebno, da mi budemo pravi hrišćani, da mi ispunimo naše hramove, da dođemo svake nedelje na liturgiju, da se molimo Bogu, da molimo Boga da i tim ljudima koji su protiv crkve otvori duhovne oči. Mnogo puta se dešavalo da ljudi i koji se okrenu protiv crkve da jednostavno u jednom momentu shvate i sagledaju. Primjer razbojnika na krstu koji se u posljednjem momentu pokajao je veliki primjer koji sve nas opominje i pruža i pokazuje da Hristos pruža šansu. Sjetio sam se i primjera jednoga glumca koji je se zvao Porfirije. I u žitijama je zapisan Porfirije glumac. On je nesvesnik se rugao sa hrišćanima, rugao se sa krštenjem, pa je po pozorištu na sceni izveo jednu scenu kojom se on kobajagi krštava i on je ušao u banju sa vodom i izgovorio je tri puta krštava se sluga Božji Porfirije, pokušavajući na taj način da se izrugava sa svetom tajnom krštenjem. Mislim, Bog je otvorio toga momenta, prihvatio to njegovo krštenje, bez obzira što to izgledalo kao igra, i on je čovjek stradao posle kao mučenik, ispovedajući Hrista. Sila Božja je velika i od nekog najvećeg progonitelja hrišćanstva može da postane najveći svetitelj. Pa sjetimo se i apostola Pavla koji je progonio hrišćane, koji je odlazio u Damask da proganja te hrišćane. On je bio jedna vrlo značajna ličnost koji je, kako bi rekli danas modernim jezikom, bio trener tih ljudi koji su proganjali hrišćane, jer on je poznavao kao učen čovjek metode kako da se najviše izmuče ljudi, da im se što više produže muke. Pa on kao taj trener odlazio i poučavao je progonitelje hrišćana da mu se Hristos se javio u svetlosti i da bi ga preokrenuo i okrenuo prema sebi. Na nama je da se molimo Bogu, na nama je da popunimo hramove, na nama je da se pitamo, a šta sam ja uradio da bude bolje, šta sam ja uradio na svom duhovnom razvoju, šta sam ja uradio na duhovnom razvoju mog komšije, moga prijatelja, gdje sam ja pokazao pravoslavlje? Da li sam ja pokazao pravoslavlje tako što sam svoga komšiju i prijatelja i nekoga sa kojim se ja ne slažem uzeo pa isprebijao ili nešto mu ružno učinio? Da li sam ja pokazao ljubav? i ljubav je nepobediva. Ako ljubavlju krenemo na naše neprijatelje, mi ćemo ih razoružati. Nećemo moći našim oružjem, našim sabljama da uništimo neprijatelje, nego samo ljubavlju. I to je ta duhovna borba koja traje celoga veka i koja je vrlo značajna i važna i koju ne treba da izostavimo. Mi obično to smatramo, da ja uradim, da ja udarim ovome šamar koji je meni udario šamar, a Hristos kaže, ako te neko udari šamar, okreni drugi obraz. Nije to slučajno rekao, to je najteže i tu je ključ našega rešenja. Ako mi ispunimo naše hramove na svakoj liturgiji, neka se zapita svako, kada je posljednji put bio na liturgiji? Da li je to jedan put godišnje ili jedan put mjesečno ili svake nedelje? Ako mi ispunimo naše hramove, ako ti hramovi budu puni i okrenemo se Bogu u molitvi, nikakva sila, ništa nam neće moći nauditi. Kako kaže u Evanđelju, na zmije i škorpije stajat ćete nogom, ništa vam neće nauditi. I sve te zmije i škorpije koje se okreću protiv Hrista, neće da opstanu. Pa setimo se samo 20. veka, najveći progon hrišćana je upravo bio u 20. veku. Mi smatramo da je najveći progon bio prva tri veka. Međutim, za 70 godina koliko je komunizam vladao u Rusiji, da ne kažem u Sovjetskom savezu, više ljudi hrišćana je ubijeno nego za 300 godina koliko je bio progon u Rimu. Jer u Rimskoj imperiji nije bio neprekidan progon, nego povremeno kad neki imperator smatra da je potrebno da proganja hrišćane, onda je okretao u kampanju progona hrišćana, a u Sovjetskom savezu to je neprekidno trajalo.
A bilo je progona hrišćane i ovdje na našim prostorima, posebno u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori je bilo čak i ona tragična ona epizoda koja je poznata, gdje su određeni ljudi sahranjivali Boga. Mislim, to je zaista nešto što je možda od svih krajeva u onoj bivšoj Jugoslaviji, u Crnoj Gori, bio najveći progon hrišćana. I zaista je bilo teško opstati u tako jednoj državi, u jednom takvom mestu koje je puno svetinja. Jer ne znam da li ima neki kraj u ovoj našoj zemlji gdje ima više svetinja nego što je Crna Gora.
U Crnoj Gori, pa možda i u hrišćanskom svetu.
Pa jeste tamo, usjetimo se samo da u Boki Kotorskoj ima preko 200 hramova. Ja ne znam da li ima tako manje neko područje geografsko gdje ima više hramova. I zaista, to je jedno teško, jedno nasljeđe, jedno antihrišćansko, jedno borbeno koje je trajalo od 45. godine do današnjih dana, gdje se i nastavlja ta jedna borba, pa onda pravljanje određenih grupa koji sebe nazivaju crkva, koji nikakve veze nemaju sa crkvom i tako dalje. Znači, to je sve pokušaj da se taj narod zbuni, da taj narod ne zna gdje će, da li je, kaže, ova crkva ili ona crkva. Pa ljudi, zna se šta je crkva, ne može svako ko sebe napravi tamo da obuče svaku mantiju i kaže ja sam sveštenik. Pa to ne može, to je. Zamislite kad bi neku u svetu se pojavio da obuče onu belu rasu i da stavi kapicu da kaže ja sam papa. Pa odmah bi ga uhapsili ili bi ga stavili u zatvor ili u ludnicu. A kod nas se tako dešava da svako sebe može da proglasi da je on nekakav sveštenik, da je on nekakav mitropolit, episkop ili ne znam šta već. Nažalost, kažem, to je jedno teško, jedno nasljeđe, ali kažem, to samo možemo sa našom molitvom, sa našim životom liturgijskim, post, pričešće, ispovest, traganje za duhovnošću, samo tu možemo da pronađemo ključ i rešenje. Sve ostalo jednostavno nema mesta i ne može dati rezultate. Ne može niko sa strane da nam pomogne. Samo mi sami sebi možemo da pomognemo i tu je ključ. I tu traganje, to Hristo stalno govori o tome, da mi sami sebi iznutra treba da čistimo. Kako kaže, ima čak i grube reči, neki put Hristos upotrebljava. Kaže, ovi su ljudi kao okrečeni grobovi. nekim, zaista je to surova jedna reč, ali to prosto kažem neki put i mi sami sebe podsjećamo na to. Ako ja sam pravoslavac samo negde u nekoj kafani, u nekoj tuči, u negde tamo, da mi smo pravoslavci, skupimo se mi pravoslavci da isprebijemo one koji nisu pravoslavci, to od pravoslavlja nema ništa. Taj pravoslavac treba da pokaže ljubav, čak i ono prema onom muslimanu i prema onome koje je tu njegov komšija. Ne možemo ni da uzmemo pa da ih ubijemo tamo, nego treba da pokažemo ljubav. A ta ljubav pravoslavna koja bude zračila, on će da onome čoveku stvori jedno osjećanje da su to dobri ljudi, da su to prijatelji, pa će da se upita, pa možda i ja da postane pravoslavno.
Znači, nažalost, i danas ima ljudi koji u svojoj duši nemaju ni trunke vere, a imaju rukama ogromnu vlast. I oni su njima je vera smetnja, oni veru mrze.
Pa kako da ne, to je jedno nasljeđe, znači ljudi u toj nekakvoj sili, u nekakvoj moći, onda tu tragaju i to je veliko iskušenje za takve ljude, jer zaista nije lako nositi vlast i nositi jedno bogatstvo u rukama. Ne kaže se uzalo tamo u evanđelju, lakše je kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo nebesko. A to je to bogatstvo, moć, vlast, to sve donosi sa tomom, onda čovjek sebe doživa da je on Bog, da njemu ne treba nikakav Bog, da njemu ne treba nikakav duhovni svet, da je on sam sebi dovoljno, da on može da kupi sve što mu padne na pamet, da on može da kupi i prijateljstvo i ljude oko sebe i da stvori oko sebe idolopoklonike koji će njemu da se klanjaju.
On ne trpi nikakav pravi autoritet oko sebe, on to njemu smeta.
I taj pravi autoritet, istinski autoritet, on njemu smeta. I takvi ljudi ne razmišljaju šta posle. Šta će biti za 20, 30, 50 godina? Da li će to moje bogatstvo da opstane? Da li će ta moja vlast i ta moć da opstane? Šta će biti kada sklopim ruke? Gde ću onda? Mi u ovome svetu radimo, trudimo se, borimo se, stvaramo, neko napravi jednu kuću, neko napravi pet kuća i na kraju šta sa sobom ponesemo? Ponesemo ono što je najvrednije, duša. Ako je ta duša prazna, suha, bezvodna, gdje nema ništa. Ono sve materijalno što ponesemo, to je jedno odelo. Čovjek se rodi go, a sahrane go odelo. I to je sve ono što je zaradio ceo život, bez obzira na palate i sve ostalo. Ma jedna poslovica kaže, kad se čovjek rodi, on plače, svi se ostali vesele. Učinite sa vašim životom tako, da na kraju, kada odete iz ovoga sveta, da se vi radujete, a svi da plaču. E to je ta radost, znači duhovna radost, da ćemo da se sretnemo sa Bogom i sa carstvom nebeskim. Da li ćemo mi u tom carstvu nebeskom da budemo ili nećemo, to najviše zavisi od našeg truda, od naše borbe, od naše želje, od našeg okretanja prema Bogu. I tu je ključ. Nije ključ da se ja busam u grudi, da sam ja pravoslavac, pritom niti sam ja kršten, niti su moja deca krštena, a smatram da sam veliki pravoslavac. A imao sam prilike da sretnem takve ljude koji sebe smatraju da su oni veliki pravoslavci, a to što nije kršten, pa to nije bitno. Prošle ili pretprošle godine, već se ne sjećam, vladika Artemije imao jedan veliki problem. Jedan mladi čovjek je poginuo na Kosovu, nažalost, to je. On je bio kršten. Jedan vladika je odbio da se izvrši opelo, i onda je tu bila povika i buka velika na vladiku da je on izmišlja nešto, da time što je on rođen kao Srbin i da su njegovi očevi i dedovi pravoslavci, da je to dovoljno da on ne mora da bude kršten, da on to se podrazumeva da je on pravoslavac i tako dalje. Nažalost, kažem, eto, to se i takve se stvari dešavaju. Pravoslavlje podrazumeva ispunjavanje određenih svojih obaveza. Pa mi ako se učlanimo u bilo kakav klub, učlanimo se u društvo ribolovaca, pa mi imamo određene obaveze prema tom klubu. smatramo ako je neko u crkvi, da on nema nikakve obaveze prema crkvi, da on jednostavno može samo da se zove da je pravoslavni. A tu je važno, još jedan put da ponovim, liturgija, post, ispovest, pričašćivanje, redovno. To je ono što je ključ i to je ono što odvaja. I ako mi neko kaže ja sam pravoslavac, prvo pitanje koje je posljednje, kad ste posljednji put pričestio? Pa kaže pre 2 godine. Kažem, prijatelju, svaka čast tebi, ali pričešćivanje svake 2., 3. ili 20. godine, to je daleko od pravoslavnog života i duhovnosti pravoslavne.
A da se još vratimo tim moćnicima, bezbožnicima koji su imali u rukama veliku vlast, a u svojoj duši nisu osjećali Boga. Mi stariji ih se sećamo u komunizmu, bilo ih je, svakog dana su se pojavljivali u sredstvima informisanja, u novinama, mahali svojim ateističkim mačem, a sada ih nema. Ono, naprosto su zaboravljeni kad su otišli sa istorijske scene i pominju se samo po zlim delima. Sigurno je da će slična sudbina i sadašnje bezbožnike na vlasti zadesiti. Zabora i nečovještvo.
Pa vredimo, onoliko vredimo koliko vredimo pred Bogom. Sve ostalo je bezvredno. Sve ostalo prah i pepeo. Meni su pričali ovi duhovnici stariji koji su imali prilike da u tim kvartovima beogradskim gdje su živeli komunisti i velike ličnosti, značajne ličnosti, da su tamo nekih 70-ih, 80-ih godina, kad su oni već bili u nekim ozbiljnim godinama, da su se neki razboljevali, da su mesecima, da ne kažem godinama, ležali u postelji, nisu mogli ni da umru. I tek onda kada bi došao duhovnik da ih ispovedi, kad su oni ispričali tamo šta su radili onim godinama od 40 i neke tamo do 45. 50. Tek kad su ispovedili te svoje grehe, te svoje stvari koje su daleko od nekog Božijeg puta, tek onda su mogli da ispuste dušu. I neki put i Bog tako kroz to i muči čoveka, prosto kažem da ne može da ispusti dušu, jer jednostavno neki način prosto zaslužuje tu jednu neku patnju, neku muku. Ja se sam mislio jedne moje drugarice, njen otac, on je bio jedan od prvih saradnika Aleksandra Rankovića, koji je mnogo šta počinio kao jedan od tih ključnih udbaša. I kada je se razboleo, onda je ona meni pričala i tako smo razgovarali, da su čovjeku odsekli nogu, pa su se tim ranama odsekli su drugu nogu, pa su onda odsekli ruku jednu, pa su tim ranama pojavili crvi, to je počelo da smrdi. On je mjesecima umiro, niti je mogao da živi, niti da umre. Tako da su to neke strašne stvari koje mogu da se pokažu i da se dese čovjeku i da ni iz ovoga sveta ne može tako da ode. A to je upravo zato što ta moć opije čovjeka, odvuče ga u neke kažem visine koje nisu duhovne visine, nego nekakve druge visine.
Paklene visine.
Pa paklene visine, kako da nazovem, ako može se to nazove, da, paklene da, visine.
Da, paklene nizine.
Pre bi se rekli paklene nizine ili dubine nekakve. Bine.
Sada pređemo na malo veselije teme. Stevan iz Beograda pita: dragi oče Vladimire, da li meni može na venčanju biti kum, onaj kum koga sam ja prethodno venčao, pošto smo najbolji prijatelji? Neki su nas upozoravali da to nije običaj, pa vas molim da nam vi pomognete da razjasnite.
Kada je pitanje u kumstvo, zaista kod Srba nije običajno da se to vrti u krug, da kažem da se vraća to kumstvo. Zato što kumstvo nije tek tako, nije to samo nešto da se tamo potpiše, nešto da se čak i u crkvi ne tražimo od kumova da potpiše nikakav dokument, to je jedno svedočenje pred Bogom, pre svega. I to je stvaranje jednog duhovnog srodstva. Znači, pored tog biološkog srodstva koje postoji, postoji duhovno srodstvo. Duhovno srodstvo je isto ravnopravno sa ovim biološkim srodstvom. Evo kako da to slikovito prikažem. Da li ja mome ocu mogu da budem otac? Dakle, kum je duhovni otac. I on samim prihvatanjem i samim činom kumstva, on postaje duhovni otac. I sad to njihovo duhovno dete od jedan put hoće da bude svome duhovnom ocu otac. To je znači ovako, prosto kažem, i nelogično i neprihvatljivo i nemoguće. Dešavalo se, mi smo čak i pre nekoliko godina dobili jedno cirkularno pismo od patrijarha, gdje on nas je upozorio na neke stvari, kad je u pitanju i krštenje. Dešavalo se situacije da recimo krenu na ostrog, recimo ekskurzija, i sad ispostavi se da muž i žena putuju, da recimo muž ili žena nije kršten, i ajde kad smo već u ostrogu da se krstimo, ko će da bude kum, ajde budi ti meni ženo kuma, ili ti muže budi ti meni kum, i sveštenik ne znajući to obavi krštenje, ispostavi se da je kum u stvari suprug, muž ili žena, obrnuto, svejedno. I onda je patrijarh skrenuo na tu pažnju, praktično takav brak mora da se razvede, jer tako nešto ne može da postoji. I onda, posle toga, kad je to skrenuto to pažnju na to, onda se upozorili nas da praktično na krštenju pitamo da li su oni u nekakvom srodstvu. Jer neko to srodstvo koje je bliže srodstvo, znači, onemogućava da neko bude kum na krštenju, isto tako i na venčanju. Isto tako, postoji još jedno pitanje, još jedna praktična stvar. Da li kum može da bude rimokatolik ili da li može da bude nekršten? Da bi neko bio kum, on, kakva je njegova funkcija, šta on treba da radi? On treba da podučava to svoje kumče i pred Bogom da svedoči za njega. Kako neko ako je nekršten može da svedoči, i kako neko ako je nekršten može da poučava, kad i on sam ne zna, kad i sam nije ušao u to? Dakle, nemoguće da bude nekršten kum. Kad je u pitanju rimokatolik, on kao kum ne može onda svedoči pravoslavlje, jer on je rimokatolik. I tako nekako rimokatolik da bude, to je nešto, znači, neisto neprihvatljivo. Kad je u pitanju opet taj mešoviti brak, ako mi to zovemo, znači može da bude jedan od supružnika, može da bude rimokatolik, a drugi da bude pravoslavac, ali u tom slučaju mora da od nadležnog episkopa da se traži razrešenje i izjava gde se od tog supružnika traži da on neće da ometa pravoslavnu veru i da deca će biti krštena u pravoslavnoj crkvi. Znači, to je na neki način postojeno snishođenje tome životu. A i apostol Pavle nešto govori slično o tome kada kaže da ako je neko hrišćanin, znači njegov supružnik, kroz njega, kroz to hrišćanstvo može da se spasi praktično. To je nešto što nije uobičajeno, nije normalno, ali eto i to, takve su varijante.
Ako nije kršten.
Da, naravno. Ili ako je recimo pripadnik recimo rimokatoličke veroispovesti.
Ili neke druge, recimo protestanti.
Da, naravno to.
A šta crkva misli o takozvanom šišanom kumstvu? Postoji to neko narodno kumstvo između pravoslavaca i muslimana?
Pa postoji to nekakav običaj, to je više
folklor.
Jedan folklor, jedan paganski običaj, gde ja koliko sam sećam toga, izađe neko, pogotovo ako su pitaju neke bolesti koje se pojavljuju i tako dalje, onda jednostavno izađe na raskrsnicu i prvi koji naiđe, on ga zamoli da on bude taj šišani kum, znači da ošiša to dete. Sad, da li će to da bude, ako recimo izađe musliman, da li će to biti neki drugi musliman, će to da bude pravoslavac ili će da bude neko nekršten, to nije nikakav značaj nema. To krštenje, to nije krštenje, to je samo jedan običaj, znači nekakvog šišanja, dakle to nije nikakav, niti je kumo, niti nego, prosto kažem, ispunjavanje jednoga običaja, nekoga folklornog ili ne znam paganskog ili ne znam kako da to nazovem, jer to nije ni taj folklor u smislu ono kako mi gledamo folklor na nekakvim scenama pozorišnim ili kakvim već, nego je prosto nešto što ima nekakvu svoju pagansku nekakvu dubinu, nešto što nije prihvatljivo. Ne znam, teško u tim slučajima da čovjek i odbije to, ali u principu to nije nešto što bi trebalo hrišćanin da prihvati, znači tako jedno kumstvo, znači to nije kumstvo, nego je to samo, kažem, jedno ispunjavanje, a hvatanje u kolo sa nekakvim paganskim običajima nije nešto što možda bude na korist tome pravoslavcu
koji učestvuje. Jeste. U tome. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je otac Vladimir Zamahajev, sveštenik hrama svetih apostola Petra i Pavla na beogradskom Topčideru. Pitanje možete postavljati na telefon 382-86-230-050.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je otac Vladimir Zamahajev, sveštenik hrama svetih apostola Petra i Pavla na beogradskom Topčideru. Pitanje možete postavljati na telefon plus 382-86-230-050, a oni koji se javljaju iz Crne Gore na 086-230-050. Pa evo, stiglo je i nekoliko zanimljivih pitanja. Naš slušalac iz Podgorice pita: da li preljuba koju učini žena može da bude samo telesna ili postoji duhovna preljuba?
Ne znam zašto bi samo vezivali za žene, jer preljubu čine i muškarci i žene, jedno i drugo je greh koji se čini. Svaki greh ima svoj jedan proces kako nastaje i kojim putem se kreće. Pre svega, to je u mislima. Pre nego što bilo šta učinimo, krene misao i razmišljamo o tome. I analiziramo i pokušavamo da nađemo način kako da dođemo do toga nekoga, nešto što je, da li je to u pitanju preljuba, da li je to u pitanju krađa, da li je to u pitanju ubistvo, da li je to u pitanju bilo šta kada je u pitanju nekakav greh. Te naše misli nas okupiraju i mi već počnemo tu da pravimo planove, da razmišljamo na koji način bi mogli da dođemo od toga, šta bismo to mogli da uradimo. Onda polako se tu misli koncentrišu, pa onda čovjek počinje da razgovara i da priča i da se konsultuje, već dođe do jednog nivoa koji se spušta malo niže od tih misli. I tek onda u nekom trećoj nekakvoj fazi dolazi do nekakve realizacije. Mi obično vidimo tu na kraju tu realizaciju i to je ono što se pokazuje. To je najteži deo taj. Jer dokle god mi razmišljamo i pričamo o tome da ću ja da opljačkam banku ili da ubijem nekoga tamo čoveka, dokle god je to sve na nivou misli i priča, to je mnogo manje opasno. Ako ja konkretno krenem nešto da uradim, ako konkretno to izvedem, onda je to nešto što je opasno. Do Hristovog dolaska ljudi me duhovnost usmeravala, ljudi duhovnost usmeravala da ne čine to. A Hristos kaže, neko pomisli, on je već učinio. Dakle, da se na nivou misli borimo. I tu je ključ, da se mi na nivou misli borimo, a tek onda da idemo, da ne dozvolimo da ide dalje. To je isto kao jedno drvo. Uzmimo jedno veliko hrast, jedan koji je ogroman, koji dva čoveka ne mogu da obuhvate. On izrastao iz jedne šibljike, iz jedne mladice. Kada taj hrast se pojavi, kada izraste, mi možemo da ga iščupamo vrlo lako, da ga isečemo, da radimo šta god hoćemo sa njim. Kada on poraste malo više, onda već će biti malo teže, to treba baš da se malo čovjek i potrudi, da ima i neku alatku i neku sekiru i nešto da bi mogao da ga iseče. Kada se razgrana hrast, kada postane ogroman, onda je izuzetno teško takav hrast uništiti i baš je potrebno da čovjek ima velike alatke i velike nekakve mašine da bi mogao da ga iseče. Tako i sa tim našim gresima. Dok je on na nivou misli, relativno lako se iščupa, baci se, očisti se. Kad već malo krene tamo negdje niže da se spusti do nivoa konkretnog razmišljanja, konkretnih planova, razgovora i govora o tome, on je već poodmako, može da se iščupa, ali malo teže. A tek kad se razgrana, onda kad se izvrši, onda je to izuzetno teško i to onda podrazumava i određene sankcije. Ako čovjek opljačkao banku, onda podrazumeva se da će policija da ga progoni, da će sud da ga osudi, da provede određeno vreme u zatvor i tako dalje. Tako isto sa bilo kakvim grehom, pa konkretno i sa ovim grehom. Dakle, svako to razmišljanje, svako to podrazumeva da je to isto tako greh, ali sa tim grehom lakše se čovjek izbori.
Slušalac iz Herceg Novog pita, možete li da date neku pouku o tome kako čovjek može da se nosi sa strašću pušenja, kako da se oslobodi te strasti pušenja?
Pa svaka strast i svako neko kako da kažem, zarobljavanje sebe, to je nešto što podrazumeva da je čovjek negdje tu u nekom začaranom nekom krugu i sa svim tim pre svega mora sam sa sobom da se izbori. Na koji način da se izbori? To zavisi od čovjeka. Znači, pre svega mora da kaže sebi, ne želim više da pušim. Ja znam da je to teško. Baš sam neki dan slušao na radiju, neko je pričao o tih lekara gdje je rekao da otprilike nikotin je droga koja je slična heroinu i toliko ima uticaja da se promeni svijest da je to nešto strašno. Naravno, količine koje preko cigarete se unose su mnogo manje nego što se unosi onaj heroin koji se unosi na određen način. Šta se dešava? Kada čovjek uđe u neku strast, onda se menja ljudska priroda. I onda ta izmenjena ljudska priroda deluje na čovjeka. Dakle, ono što je nenormalno i što je neprirodno, postaje prirodno. A ono što je prirodno, postaje neprirodno. Svi mi znamo da je lakše da čovjek bude trezan, da ne bude pijan. Svi znamo da je lakše da čovjek diše i da ne puši, nego da bude pušač. Mislim, kad uđe čovjek u tu strast, a posle 3 nedelje cigarete stvaraju zavisnost. I kada čovjek postane zavisan od toga, prva stvar koju ujutru uradi pušač je da uzme cigaretu da zapali. On bez tog nikotina ne može da funkcioniše. Isto alkoholičar. Prva stvar koju on ujutru uradi, to je da uzme da popije neko piće. Njemu se tresu ruke, kada popije piće, prestane da mu se ruke tresu. Dakle, njegova priroda se menja. I sad ono što je nenormalno postaje normalno i obrnuto. I sad kako izaći iz tog začarnog kruga? Znači, čovjek mora sam sa sobom prvo da prepozna i da kaže, ja sam zavisnik, ja sam na neki način, ajde kaže, narkoman, nekakav. Ja želim da se izborim sa tim. I onda da kaže sebi, ja ću to da uradim. I kad to bude krenuo sa tim, onda treba da obezbedi na neki način neke čajeve biljne koje će mu pomoći da malo se lakše izbori sa tim, možda čak i od ovih preparata koji se nude po apotekama, koji olakšava to fizičko čišćenje. To fizičko čišćenje relativno kratko traje, za nedelju, dve dana, on će potpuno fizički da se oslobodi od toga. Ali ono što je važno, to je psihički taj moment. I bez oslobađanja tog psihičkog momenta, jednostavno nema izlečenja od te bolesti. A to je ono što zavisi od njega. Ali da ne bude kao što Mark Twain jednom prilikom izjavio, ostaviti cigarete, to vrlo jednostavno. Ja sam 20 puta ostavljao cigarete i znam da je to vrlo lako. Čovjek mora da odluči da ostavi cigarete i kad odluči, on će to da uradi, naravno koristeći određena sredstva koja će mu pomoći u smislu biljni čajeve, u smislu, ne mislim sada da sad čovjek od jedne droge da pređe na drugu drogu, jer onda ništa nije uradio, nego jednostavno to je, znači, njegova želja pre svega, ali ta njegova želja i podrazumeva da ima određeni trud. Ja znam neke ljude koji kažu, ja hoću da idem u crkvu, ali obaveze su, ne mogu, kad odem u penziju, onda ću da idem u crkvu. Zato ja kažem, nikad ti nećeš ići u crkvu, jer ako ti sad nemaš vremena, nećeš imati vremena ni posle. Ako neko želi da ostavi, ako smatra da treba da ostavi, on to može da uradi bez ikakvih problema.
Naš slušalac iz Podgorice pita nas, možete li prokomentarisati vesti koje se ovih dana vrte u medijima o dolasku pape u Crnu Goru?
Ja, nažalost, o tome ništa nisam ni čuo, niti znam da treba da dođe, ali prosto dolazak pape nije ni malo naivna stvar, jer dolazak na neki način pokazuje da on ima određene ambicije, da on bude tu nekakav duhovni vođa i da na neki način ima ambicije da svoje tu sveštenstvo i svoju veroispovest nameće tom nekakvom narodu, da on praktično tu ima određene ambicije. Naravno, kroz istoriju znamo da je Rimokatolička crkva, pogotovo u Primorju, bila i aktivna i razvijena, postoji ona čuvena barska episkopija koja još u ranije vremeni postojala. Na neki način to bi još bilo nekako prihvatljivo, ali bojim se da on neće da se zadrži na tome, da će do njegove ambicije postane mnogo veće. U Rusiji je nastao jedan sukob kad je upitnjena katolička crkva i pravoslavna. U Sibiru, gdje je postojala jedna dijaceza rimokatolička, naprimjer 10 dijaceza, gdje se rimokatolička crkva odnosi prema Rusiji kao da je to jedno misionarsko područje gdje oni imaju pravo da šalju svoje misionare i da taj narod koji tamo živi tretira kao paganski narod koji će oni da hristijanizuju, da ih uvedu u nekakav red. Ako bi na takav način bio taj njegov dolazak, to je nešto što je neprihvatljivo, bez obzira na sve to koliko bi oni učinili da se narod taj hristijanizuje, koji je negdje van crkve, van svega toga, ali prosto tako jedno, ta varijanta i tako nešto nije nešto što bi bilo prihvatljivo za naš narod.
Pa evo još jednog zanimljivog pitanja. Danas je 1. septembar po starom julijanskom kalendaru, to je crkvena nova godina. Šta to znači crkvena nova godina? Po čemu se ona razlikuje od ove srpske nove godine i ove klasične gregorijanske nove godine?
U starim vremenima stvari koje su se dešavale neki način su imali jednu unutrašnju, jednu logiku koja je neki put danas i zaboravljena. Krenimo od Biblije, od prve glave gdje se govori o stvaranju. Pa se između ostalo kaže i bi veče i bi jutro dan prvi. I tačno tamo se ne kaže dan prvi, nego dan jedan. A onda kaže i bi veče i bi jutro dan drugi. I tako sve je redom. Šta se tu vidi? Mi bismo danas modernom vremenu rekli bi jutro i bi veče, a ovdje se kaže i bi veče i bi jutro. Dakle, prva stvar koja se je veče. I u crkvi prvo bogosluženje, to je večernja služba. Kad počinje večernja služba, počinje završetkom prethodnog dana. Prethodni dan se završava kada sunce zalazi i onda u tom momentu, znači, crkva smatra da počinje novi dan. Dan danas u Svetoj Gori je sačuvano merenje vremena po tom starom, a to je da zalazak sunca predstavlja početak novog dana, odnosno to je ono 12 sati, ili kako bismo mi rekli, tako ponoć. Znači, od trenutka kada se meri vreme, znači to je trenutak kada zalazi sunce. I to ima svoju logiku, dakle, završetkom, zalaskom sunca, završava se dan i počinje novi dan. Isto tako kada je u pitanju merenje godine, kalendar, završetkom žetve, završetkom tog nekog biljnog ciklusa, prirodnog ciklusa i tako dalje, praktično se završava prethodna godina i počinje nova godina. I prvi jesenji mjesec u godini, to je septembar. Zato u starim narodima, u starim vremenima se uzimalo da septembar praktično predstavlja novi, znači, završetak, svođenje onoga prethodnog računa, prethodnog one godine, i sad počinje praktično nova godina. I znamo da se u jesen priprema zemlja za sljedeću godinu, da se seje pšenica i tako dalje, sve to su ti radovi, znači, koji podrazumevaju, dakle, da će oni rezultat da daju tek naredne godine. I kroz čitavu istoriju hrišćanstvo je prihvatilo tu varijantu i počinje nova godina od 1. septembra. Naravno, u različitim vremenima na različite načine su merili vreme. U Rimskoj imperiji nova godina je počinjala 1. marta. I znamo, i danas je sačuvano nešto, zahvaljujući tom rimskom pravu, sačuvano je da fiskalna nova godina, odnosno fiskalna godina, se završava praktično sa 1. martom. I tako kad je u pitanju crkvena nova godina, onda ono počinje 1. septembra, znači po tom nekakvom starom, najstarijem tom nekom obliku. I sad će neko da se pita, a šta je 14. septembra, kako mi volimo da kažemo srpska nova godina ili pravoslavna nova godina? To je jedan trenutak koji je izabran, koji označava praktično kada počinje da duža dan. To je odjek nekog paganskog praznika Natalis Solin Victi, koji je slavljen 25. decembra. Od toga trenutka produžava se dan i onda je ušlo u praksu, dakle, 1. januar, da je to praktično početak nove godine, znači kada sunce već počne da jača, znači u osnovi to je jedan stari paganski praznik koji je prihvaćen. A 14. januar, to je praktično isti taj 1. januar koji stvari mi merimo po nekom našem tom starom kalendaru ili julijanskom kalendaru, kako se to zove. U praksi su danas u hrišćanskom svetu i u zapadnom svetu dva kalendara, to je taj Grigorijanski i Julijanski kalendar. Julijanski kalendar je u vreme imperatora Julija, nastao u Egiptu, jedan astronom čuveni Sozogen je napravio taj kalendar koji u to vreme bio izuzetno precizan. On je napravio tako što je godinu napravio da bude 365 dana, a svaka četvrta godina ima, još se dodaje ta greška koja se pojavlja, znači nastupa prestupna godina, međutim to nije dovoljno precizno, tako da julijanski kalendar svaki 128 godina ima grešku jedan dan. Pa je onda u 16. veku na zapadu pod vojstvom pape Grigorija nastao taj novi kalendar, on je dao naučnicima da naprave novi kalendar i onda taj Grigorijanski kalendar, zato se zove, on ima opet jednu grešku, a to je otprilike na 1000 godina, on jedan dan pogreši. Znajući sve te probleme koji mogu da se pojave kad u pitanju merenje vremena, jer naš kalendar crkveni koji ide prema julijanskom se pomera unapred prema proleću. I svakih 128 godina se on pomera za jedan dan. Ako ova civilizacija opstane, ako Hristos pre toga ne dođe, za nekih 9000 godina Vaskrs i Božić verovatno će da se slavi u isti dan, što na neki način stvara nekakav problem. I znajući to, crkva je postavila, prepoznala taj problem i Srpska pravoslavna crkva je dobila zadatak da reši taj problem u 20. veku i naš poznati astronom Milutin Milanković je našao rešenje, tako da je napravio jedan kalendar koji je najsavršeniji kalendar koji ima grešku jedan dan u 40.000 godina. Mislim, taj kalendar nikad nije primenjen, tako da danas u praksi postoje ta dva kalendara. Čak i pravoslavci koji su prešli na taj novi kalendar Grigorijanski, Vaskrs slave po tom astronomskom načinu. A ja smatram da u ovom momentu ne treba menjati ovaj kalendar, treba ostati na ovome kalendaru, jer rešavajući problem tačnosti ovog kalendara, rešit ćemo jedan problem, a dobit ćemo mnošto drugih problema. Pre svega mislim da će jedan veliki broj ljudi da se odvoji, da se stvori jedan raskol, da se stvori nešto što nije dobro za duhovni život crkve, i mislim da u ovom momentu treba ostati pri ovome kalendaru.
Julijanskom.
Julijanskom, naravno, starom kalendaru, a valjda će neke nove generacije naći neko rešenje koje će biti kvalitetno.